Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien stājas spēka aģitācijas klusuma periods pirms rīt paredzētajiem Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Par to informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Izņēmums attiecas uz paziņojumu jeb sludinājumu izvietošanu, kuri informē par partijas vai deputātu kandidātu tikšanos ar vēlētājiem. Knap gan skaidro, ka šodien un rīt neapmaksāt aģitācijas sociālajos tīklos nav aizliegt, taču birojas pārbaudīs visu informāciju par klusuma periodā veikto aģitāciju proti vai tā ir apmaksāta vai ne. Polijas valdība mudina Krieviju atteikties no militāras intervences plāniem kaimiņu valstī Baltkrievijā. To apliecinājis Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Maskava ir gatava nosūtīt uz Baltkrieviju tiesību sargāšanas iestāžu kontingentu, lai apspiest pret līdzinējā prezidenta Aleksandra Lukašenka autoritāro režīmu vērstos protestus. Viņš gan piebilda, ka tā tiks izmantot vienīgi gadījumā, ja situācija kļūs nekontrolējama. Krievijas policija paziņojas, ka tiek veikta sākotnējā izmeklēšana par opozīcijas līderi Alekseja Navaļnī pēkšņās saslimšanas apstākļiem. Izmeklētāji Sibīrijā strādā pie tā, lai noskaidrot šī incidenta apstākļus, veicot ekspertīzes un vācot materiālus, kam varētu būt vērtība kā pierādījumiem, tā teikts Krievijas iekšlietu ministrijas Sibīrijas nodaļas paziņojumā. Francijas premjerministrs Jean Castex pavēstīja, ka sejas masku valkāšana būs obligāti visā Parīzē, vienlaiks paužot bāžas par koronavīrusa izplatīšanās tendencēm valstī. Vēl 19 departamenti tiks pievienot vīrusa cirkulācijas sarkanajām zonām, un tas nozīmē, ka par šādiem atzīts 21 no Francijas 94 departamentiem. Pozitīvu COVID-19 testu skaits šobrīd ir 39 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, un tas ir 4 reizes vairāk nekā pirms mēneša. Un vēl uz nenoteiktu laiku pārcelta latviešu basketbolista Kristapa Porziņa pārstāvētās Dallasas Mavericks komandas spēli Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas turnīrā. Porziņas nepiedalījās iepriekšējās divās spēlēs un zem jautājuma zīmes ir arī viņa dalība sērijas sestajā spēlē pret Clippers. Tāpat neskaidri ir arī Mavericks līdera Lukas Dončiča dalība nākamajā spēlē.